Gure jainkoen jainkoak. Jose Mari Pastor. Gola sartu du Messik. Besoak altxatu eta zerura begiratu du, trantzean balego bezala. Egiptoren aurkako partida amaituta hedabideen aurrean agertu da argentinarra. Jainkoak berriro ere zerbait gordea zuen niretzat. Astebete lehenago Norvegiak eta Boli Kostak jokatu zuten. Antonio Nusak sartu zuen eskandinaviarren lehen gola. Sarea urratu bezain laster zelaian belaunikatu zen, besoak eta begiak gora. Hark ere, Messik legez eskerrak eman nahi izan zizkion jainkoari. Telebistako kirol emanaldietako publizitate subliminala gaitzesten dugu, baina hotzan iresten dugu proselitismo erlijioso agerikoa. Primetimen gainera. Futbol izar baten esaldi soil bat hamaika apaizen sermoiak baino eraginkorragoa da jendea erakartzeko. Ez da kexatuko Vatikanoa. Gero eta erlijio keinu gehiago ikusten dira estadioetan. Kristauek eta musulmanek euren fedearen berri ematen digute, batzuek zeruari soarro. Besteek lurrean belauniko apal. Helge Simones kazetari norvegiarrak joera hori kritikatu du Dagsavisen egunkarian, aipagarria da Simones Bart Lande Davide Kristau kontserbadoreko erredaktore buru ohia dela, ez komunista ateoa. Haren ustez, erlijioa Norvegiako politikatik kanpo dago, baina futbolean hedatzen hasi da. Hemen ere, gure jainko lurtarrek eskerrak ematen dizkiete beraien jainko zerutarrei gola sartzen dutenean. Adierazpen askatasuna. Bai, baina zer izango litzateke fabeletan jaiotako ume batek nagusitan munduko pairabazi ukabila altxatu eta internazionala kantatuko balu? Eta aurrorrek garaipenaren ondoren belaunikatu eta itagurea errezatuko balu milioika lagunen aurrean? Kasu horretan, ezerrez. Eta, mesedez, ez esan komunismoak gizaki mordoa hil duela historian zehar. Hasiko gara mundua sortu zenetik erlijioek eraginiko gerra eta sarraskietako biktimak zenbatzen? Zer erakutsi nahi dio futbolari fededunak munduari? Jainkoak bera aukeratu duela besteen gainetik? Zer pentsatuko genuke Pradales hiri arte edo txibite berdin mintzatuko balira? Jainkoak aurrekontuak onartzea nahi zuen. Edo herritar xume bat oposizioak bikain egin ostean serio-serio. Jainkoak zerbait gordea zuen niretzat. Erridikulua. Nondik irten da satelite hau? Hala ere, futbolari batek jainkoak lagundu dit lesioa gainditzen adierazi eta inork ez dio txorakeriak usteko esaten medikuntzak sendatu baitu. Aldiz, politikari batek jainkoari esker irabazi ditut bozak azaldu eta barre egingo genioke. Botoei esker irabazi duzu txotxolo horrek. Simonesek aditzera eman duenez, Herbehereetako selekzioa mundukopako talderik kristauena izan da. Dozena bat futbolarik Biblia ikasten jardun dute hotelean, Cody Gakpo eta Denzel Dumfries jokalarien ekimenez. Aldageletan ere izan da erlijio erriturik. Gurean ez dugu oso desberdin jokatzen. Horrek laguntzen ote duen 2012ko Europa Ligako finalean otoitze egingo zuten Atletikeko jokalariek Atletico Madrilen aurka jokatu baino lehen. Ez behar bezain ozen, antza, jainkoak koltsoneroen errezoak besterik ez baitzuen aditu. 2007an, Reala Valentzian berdindu eta bigarren mailara jaitsi zenean, badirudi gure jaun amorosoak kasu gehiago egin ziela jokalari eta zale bizkaitarren eskaerei gipuzkoarrenei baino. Atletik ere, ez zegoen salbatua, egoera hobea bazuen ere. Inork ikusi zuen jainkoa pozasen elastiko zurigorria jantzita? Zeruak talde bat bestea baino maiteago izan zuela pentsatzea ez alda absurdoa. Ozeanoan zeharreko hegaldi batean ondoan nuen emakume bat hiru aldiz zeinatu zen hegazkina aireratzeko unean. Gero, begiak itxi eta minutu erdi batez zerbait xuxurlatu zuen errezoan edo. Dena oso modu errespetagarrian. Ez zuen bozgorailua hartu bere sinesmena aldarrikatzeko. Istripurik izan balitz, seguruena enukeen aukerarik izango Andreari beste bidaiariei zorte txarra ekarri izana leporatzeko. Zorionez, egun hartan jainkoak haren alde egin zuen. Zorionez, egun hartan zoriak ez zuen nire kontra egin.